إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fillah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Semoga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan wahyu dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Ucapan terima kasih kepada semua para panitia dan terutama kepada Al-Ustaz Abdul Rauf yang telah menata jalannya acara ini, karena man lam yashkurillah la yashkurullah la yashkurullah man la yashkurillah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal perbuatan ini sebagai timbangan kebaikan setelah ini akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita kali ini ya adalah tentang hadis-hadis dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya dan faedah-faedah yang berkaitan tentang hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis yang lemah dan palsu. Sebenarnya saya telah menawarkan kepada panitia materi kesempurnaan Islam dan tentang penyebab-penyebab bertambahnya iman atau berkurangnya iman. Tetapi mereka lebih meminta kepada saya untuk menyampaikan tema ini. Ala kulli hal, bagaimanapun insyaallah ya, mudah-mudahan apa yang telah yang nanti kita kaji ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagai umat Islam kita memiliki pedoman. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah Al-Hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua pedoman ini yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Qur'an. Dan kembalikan kepada Ar-Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Islam memiliki pedoman hidup. Apa pedoman hidup kita? Pedoman hidup kita adalah yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala perselisihan, segala permasalahan semuanya telah disebutkan dalam pedoman kita. Maka sebagai seorang yang beriman, hendaknya kita menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai acuan hidup kita. sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Terutama pada zaman kita sekarang ini yang penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, banyak perselisihan, banyak pertikaian. Maka hendaknya kita mengacu, ya, mengembalikan semua perkara agama kita kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan pedoman hidup kita. Hanya saja ma'asyiral muslimin wal muslimat, orang yang berdalil dengan Al-Qur'an beda dengan berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau berdalil dengan Al-Qur'an cukup menukilnya, yang perlu bagi dia adalah apakah dalil yang dia nukil sesuai dengan apa yang dia inginkan atau tidak. Ya. Adapun tentang keabsahannya, sahih tidaknya, tidak perlu dikoreksi. Kenapa? Karena semua ayat Al-Qur'an pasti sahih. Enggak ada yang lemah atau palsu, enggak ada. Semua isi Al-Qur'an adalah sahih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya. Inilah kitab suci Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya. Semua isinya benar. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Semua hukumnya adil, tidak ada kezaliman dan kecurangan di dalamnya. Ini Al-Qur'an. Berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengoreksi apakah hadis yang dia nukil adalah hadis yang sahih ataukah hadis yang lemah atau palsu, yang hanya disandarkan kepada Nabi padahal sebenarnya Nabi tidak mengatakannya. Ya. Yang kedua yang harus dia lakukan adalah apakah ya, hadis tersebut sesuai dengan keinginannya ataukah tidak. Ya. Mungkin hadisnya sahih, tapi cara peletakannya enggak benar. Ya, cara peletakannya enggak benar. Hadis tentang sholat misalkan dipakai untuk masalah puasa, ini enggak benar. Hadisnya sahih, tapi cara peletakannya yang tidak benar. Jadi ini, kalau dalam masalah Al-Qur'an, kita enggak mempermasalahkan tentang sahih dan tidaknya. Yang dipermasalahkan apakah ayat tersebut sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Tapi kalau hadis, ya, ada dua pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah apakah hadis yang kita nukil itu sahih dikatakan oleh Nabi atau tidak. Yang kedua, apakah hadis tersebut sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Ya. Kenapa kita perlu mengoreksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita tidak semuanya benar-benar disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perlu penyaringan. Ya, perlu disaring. Perlu dikritis. Ya. Apakah hadis-hadis tersebut benar-benar dikatakan oleh Nabi ataukah hanya didustakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tema pembahasan ini kita akan membahas tentang hadis-hadis palsu. Bahaya-bahaya hadis palsu dan penyebabnya serta faedah-faedah yang berkaitan dengannya. Masalah ini adalah masalah yang sangat penting untuk diketahui bagi kita semuanya. Kenapa? Karena mengetahui hadis-hadis palsu berarti mengetahui perkara yang jelek. Perkara yang jelek perlu kita ketahui, bukan untuk kita lakukan, tetapi untuk kita hindari dan kita waspadai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami agar jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bertanya kepada Nabi tentang masalah yang baik, tapi juga bertanya tentang masalah yang jelek. Mereka bertanya tentang kebaikan untuk dilakukan, bertanya untuk kejelekan, untuk kewaspadaan. Ya, jangan sampai kita terjerumus di dalam kejelekan tersebut, kita nggak terasa. Ya, kita mengetahui tentang syirik, kita mengetahui tentang bid'ah, kita mengetahui tentang dosa-dosa besar. Ya, kita mengetahui hadis-hadis palsu, ini penting ya untuk kewaspadaan bagi kita. Ya, jangan sampai kita terjerumus di dalam kejelekan tersebut tanpa terasa. Sebagaimana kata penyair, "Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqi wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqau fi." Saya mengetahui kejelekan bukan untuk kulakukan. Aku mengenal kejelekan untuk kewaspadaan. Barang siapa yang tidak yang bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, dia akan terjerumus di dalam kejelekan tanpa terasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman kita sekarang ini banyak beredar hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, yang tidak disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dikatakan hadis. Dikatakan Rasulullah bersabda begini dan begitu, padahal itu tidak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja misalkan, ini sebagai contoh biar kita waspada. Misalkan hadis utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Hadis ini sering kita dengar dari para khotib, para penceramah, atau ada di kurikulum anak-anak sekolah kita. Padahal hadis ini adalah hadis yang tidak disampaikan oleh Nabi, hadis yang lemah dan palsu. Atau hadis i'mal li dunyaka fa'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Ya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ini hadis juga masyhur, sering kita dengar dan sering kita baca, padahal tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis ihtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat, kasih sayang. Atau hadis-hadis yang lainnya. Hadis-hadis yang lainnya, hubbul watani minal iman, cinta negeri termasuk iman, dan sebagainya, dan sebagainya. An-nadhafatu minal iman, kebersihan termasuk iman. Ini contoh-contoh hadis yang disandarkan kepada Nabi, padahal enggak disandarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kenyataan. Ya. Banyak para khatib, para penceramah, para dai, para ustaz, ya, atau tulisan-tulisan di majalah, di buku, ya, bahkan buku kurikulum-kurikulum menyampaikan, menampilkan hadis-hadis yang dianggap sebagai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah tidak mengatakan demikian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian, kemudian kita menyandarkan ya, ucapan-ucapan tersebut kepada Rasulullah, ini berarti kita berdusta, bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dusta dan bohong kepada umat manusia secara umum adalah dosa, ya, bahkan dosa besar, lantas bagaimana kalau kita berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya, dalam banyak hadis, ya, dalam banyak hadis yang diriwayatkan dari ribuan, ya, dari puluhan, maaf, atau ratusan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Ya. Para ulama kita telah bersepakat bahwa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam pelakunya dengan neraka. Dengan neraka. Bahkan al-Imam al-Imamul Haramain, Imamul Juwayni berpendapat orang yang berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah kafir, murtad dari Islam. Tapi ini adalah berlebih-lebihan, tidak benar. Pendapat beliau ini tidak benar. Karena orang yang berdusta kepada Rasulullah SAW tidak sampai derajat kafir. Dia melakukan dosa besar, tapi tidak sampai derajat kafir. Ini pendapat yang benar. Hanya saja kami nukil untuk menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang menyandarkan hadis palsu kepada Nabi SAW. Dosa orang yang berdusta kepada Rasulullah SAW sehingga ada sebagian ulama yang menyatakan kafir. Sekalipun pendapat ini tadi kita katakan adalah pendapat yang lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, hadis-hadis yang lemah dan palsu itu ada penyebabnya enggak? Apa faktor atau pendorong yang menyebabkan tersebarnya munculnya hadis-hadis lemah dan palsu? Ada beberapa sebab dan ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang membuat hadis-hadis palsu yang berisi tentang anjuran untuk melakukan kebaikan atau menjauhi dari perbuatan mungkar dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan Maisarah, ada seorang yang namanya Maisarah bin Abdurrabbin. Dia pernah mengaku bahwa dia membuat hadis-hadis palsu dalam masalah keutamaan-keutamaan surat Al-Quran. Surat ini keutamanya begini, surat ini keutamanya begini. Dia mengaku bahwasannya dia membuat hadis-hadis palsu tersebut. Dibuat-buat sendiri oleh dia. Untuk apa? Untuk memberikan semangat ibadah kepada umat manusia. Ketika ditanya, kenapa kamu membuat hadis-hadis palsu? Katanya, saya melihat orang-orang sudah lemes. Enggak lagi semangat di dalam ibadah. Maka saya buat hadis-hadis palsu untuk memberikan semangat agar mereka beribadah membaca Al-Quran. Ini maksud yang baik, tetapi caranya yang enggak baik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin perlu diketahui bahwa sekedar niat yang baik tidak cukup. Harus dibarengi dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang niatnya baik, tetapi caranya keliru. Salah satu contohnya ini, Maisarah, seorang pendusta, memalsukan hadis-hadis dari Nabi SAW. Dia membuat hadis-hadis palsu tentang masalah keutamaan Al-Quran dengan alasan agar manusia bersemangat. Ini enggak benar. Cukup bagi kita hadis-hadis yang sahih. Cukup bagi kita Al-Qur'anul Karim. Dan hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan tentang membaca Al-Qur'an. Enggak perlu hadis-hadis yang dusta. Yang kedua, faktor yang kedua, penyebab kedua munculnya hadis lemah dan palsu adalah fanatik golongan. Fanatik golongan ini sangat berbahaya sekali. Di antara bahayanya adalah menjadikan orang-orang yang fanatik terhadap golongannya memaksa, memaksa dalil dari Al-Quran dan hadis sehingga seakan-akan mendukung golongannya. Atau membuat hadis-hadis yang palsu yang enggak ada hadisnya, tapi dianggap ini adalah sebuah hadis, membuat-buat hadis palsu. Ya, semua itu adalah untuk fanatik golongan. Seorang kelompok, sebagian kelompok yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan orang-orang Syiah, ya, dari golongan Syiah, mereka memiliki hadis tentang Ali, Aliyun khairul basar man syakka fihi faqad kafar. Ali itu adalah sebaik-baik manusia. Siapa yang ragu-ragu, dia kafir. Ya. Hadis ini palsu. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis, tidak ada. Dibuat oleh sebagian kelompok yang mereka berlebih-lebihan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Contoh yang lain adalah orang-orang yang fanatik golongan kepada mazhab Abu Hanifah. Ya. Mereka mempunyai hadis yang palsu. Ya. Untuk memuji golongannya dan menjatuhkan mazhab yang lain. Mereka memiliki hadis saya fi rajulun yuqalu lahu An-Nu'man ibn Thabit huwa siraju ummati. Akan datang seorang yang namanya Nu'man bin Thabit, yaitu Imam Abu Hanifah. Dia adalah cahaya umatku. Kemudian, wa sayati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris huwa adarru ala ummati min iblis. Dan akan datang seorang laki-laki yang namanya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris itu? Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Katanya akan datang seorang laki-laki yang namanya Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i, dia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis. Ini hadis dusta. Hadis palsu. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Dibuat-buat oleh orang-orang yang fanatik buta terhadap mazhab Abu Hanifah. Ya. Sehingga membuat hadis untuk memuji mazhab Abu Hanifah dan menjatuhkan mazhab Syafi'i. Tentu saja ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Dan sungguh menakjubkan perseteruan atau pertikaian antara mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah dalam sejarah. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, ya, oleh Yaqut Al-Hamawi, sering disebutkan bahwasanya kota-kota hancur disebabkan pertikaian, permusuhan antara tawuran antara orang yang bermadzhab Syafi'i sama orang yang bermadzhab Hanafi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari kita tinggalkan fanatik golongan. Entah fanatik kepada mazhab, entah fanatik kepada kelompok, entah fanatik kepada individu, mari kita agungkan dalam hati kita apa? Pedoman kita. Apa pedoman kita? Pedoman kita adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Adapun fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok, fanatik terhadap individu, ini tidak terjamin kebenarannya. Ya, orang misalkan orang fanatik terhadap individu orang. Siapa yang menjamin bahwasanya orang tersebut bebas dari kesalahan? Tidak ada. Adapun Al-Qur'an dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari kesalahan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari kesalahan. Demikian. Jadi mari kita tanamkan pada diri kita mengagungkan Al-Qur'an dan mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih hanya karena fanatik terhadap golongannya, fanatik terhadap pendapatnya, fanatik terhadap kelompoknya atau pendapat ustaznya. Ini tidak dibenarkan. Ya, para ulama dahulu saja seperti Imam Syafi'i, dia mengatakan apabila kalian mendapati pendapatku yang keliru, tinggalkan pendapatku, ambil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama dahulu menyatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah madhabku, itulah pendapatku. Jadi tinggalkan fanatik golongan. Tinggalkan fanatik kepada kelompok. Tinggalkan fanatik kepada individu orang. Mari kita jadikan kita fanatik terhadap Al-Quran dan fanatik terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang itu merupakan pedoman kita semuanya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ya, penyebab munculnya hadis palsu adalah untuk mencela Islam. Ada sebagian orang-orang jindik, orang-orang jindik itu adalah orang-orang yang sebenarnya non-muslim, tetapi dia berbaju Islam. Orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Tatkala mereka tidak mampu untuk mencela Islam sekaligus, ya, maka mereka mencela Islam dengan cara yang lain, ya, yaitu dengan menyebarkan hadis-hadis palsu. Contoh misalkan, di antara mereka membuat hadis palsu, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Sampai sini benar loh ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penutup para nabi. Tapi orang-orang itu menambah tambahan yang tidak benar, yaitu illa ayyasha Allah. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku kecuali kalau Allah menghendaki. Tambahan kecuali kalau Allah menghendaki ini adalah tambahan dari orang-orang zindiq, orang-orang yang musuh-musuh Islam sekalipun mereka berbaju Islam. Seperti baru-baru kemarin kita dibuat heboh oleh sebuah kelompok namanya Ahmadiyah yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalilnya adalah seperti hadis yang palsu ini. Ya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah mengendaki. Lah ini termasuk yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya nabi tokoh mereka yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Tentu ini adalah salah satu bahaya di antara bahaya-bahaya hadis-hadis lemah dan palsu. Yang keempat, termasuk penyebab ya, munculnya hadis palsu adalah untuk mencari harta, untuk cari duit. Ya. Seperti kalau dulu adalah orang-orang yang tukang cerita, ya, yang biasa mereka menyampaikan hadis-hadis yang lucu atau hadis-hadis yang menghibur untuk mendapatkan uang. Ya, untuk mendapatkan uang. Atau dia seorang pebisnis, agar laris dagangannya, maka dia bikin hadis-hadis palsu supaya melariskan dagangannya. Diceritakan bahwasanya ada seorang yang jualan terong. Kok gak laku-laku terongnya ini? Ya. Akhirnya bagaimana caranya biar laku? Dia bikin hadis. Ya. Dia bikin hadis. Ta'ami wa ta'amu ummati. Terong itu adalah makananku, kata Nabi, ya, dan makanan umatku. Ini hadis dusta. Hadis yang dusta. Ada lagi orang yang jualan beras, ya, jualan beras, gak laku-laku, kemudian dia membuat hadis tentang beras. Ya, laukana ruzu rajulan lakana sholihah. Ada hadis palsu ini ya, tapi ya, seandainya beras itu adalah seorang laki-laki, tentu dia adalah lelaki yang soleh. Ini juga hadis palsu. Dibuat-buat untuk apa? Salah satu tujuannya untuk mengumpulkan harta, cari duit. Ya, untuk melariskan dagangannya. Yang kelima adalah, ya, salah satu penyebab munculnya hadis palsu adalah untuk cari popularitas. Popularitas itu yakni biar masyhur. Ya, biar masyhur, terkenal. Ya. Kok orang ini punya hadis aneh? gitu ya. Di hadis-hadis yang lain, para imam alir hadis kalau nggak punya, dia punya sendiri, ya, sehingga terkenal. Diceritakan ada seorang tatkala perselisih pendapat, apakah Imam Hasan Al-Basri, ya, Imam Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, ataukah tidak? Ada perselisihan pendapat. Dua orang perselisih pendapat. Tahu-tahu orang yang ketiga punya hadis. Saya punya hadis. Rasulullah SAW bersabda, Hasan Basri itu mendengar dari Abu Hurairah. Kan hadis aneh. Hasan Basri adalah orang tabi'in, Abu Hurairah adalah sahabat. Diperselisihkan. Lalu dia punya hadis. Saya punya hadis. Ini termasuk hadis palsu untuk tujuan apa? Cari popularitas. Harus aneh loh ini. Gak ada di hadis-hadis yang lain. Nah itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa sebab munculnya hadis lemah dan palsu. Saya ulang. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena fanatik golongan. Yang ketiga, untuk mencela Islam. Yang keempat, untuk cari duit. Yang kelima, untuk cari popularitas. Yang selanjutnya, poin pembahasan selanjutnya adalah tentang apa sih bahaya dan dampak negatif dari hadis-hadis yang lemah. Tadi kita sebutkan bahwasanya hadis-hadis yang lemah adalah menyampaikan hadis-hadis yang lemah adalah dosa besar. Berjumpa kepada Rasulullah adalah dosa besar. Kalau ada yang bertanya, emangnya kenapa? Apa sih bahayanya kalau orang itu menyampaikan hadis-hadis yang palsu? Apa sih dampak negatifnya dari bermunculannya hadis-hadis yang palsu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dusta sangat berbahaya sekali bagi kehidupan masyarakat. Baik dalam akidahnya, baik dalam ibadahnya, baik dalam akhlaknya, ya, dan sebagainya. Kebanyakan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada masyarakat, salah satu sebabnya adalah hadis-hadis yang lemah dan palsu. Tidak percaya? Mari kita buktikan dengan contoh-contoh. Yang pertama, hadis yang sangat berbahaya bagi akidah umat. Betapa banyak hadis-hadis yang palsu kemudian untuk menggoyang akidah umat. Betapa banyak kesyirikan dan kesesatan diadopsi oleh masyarakat kita karena tersebarnya hadis-hadis palsu dan dusta tersebut. Seperti misalnya ada hadis, "Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ahlil kubur." Kalau kalian terkena masalah, kalau kalian tertimpa kesulitan, maka mintalah pertolongan kepada penghuni kubur. Jadi kalau kalian ada kesulitan, kesulitan entah cari kerja, entah kesulitan cari anak, entah kesulitan cari jodoh, kan kesulitan banyak. Kata hadis ini yang disandarkan kepada Nabi, mintalah pertolongan kepada mayit yang sudah ada di kuburan. Ini hadis adalah hadis yang la aslalah, kata para ulama, tidak ada asalnya. Cari sampai mati enggak dapat di kitab hadis. Tapi hadis ini laris di kalangan orang-orang yang mengagungkan kuburan. Oleh karenanya hadis ini sangat berbahaya sekali bagi akidah umat karena menyuruh orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan meminta kepada ahlul mayit, orang yang sudah meninggal dunia. Ini salah satu bukti. Bukti yang lain, contoh hadis yang lain misalkan. Ada hadis, "Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin, lanafa'ahu Allahu bihi." Seandainya seorang di antara kalian berbaik sangka kepada sebuah batu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadanya dengan perantara batu tersebut. Jadi menurut hadis ini, ya, kalau kita berbuat baik sangka, berbaik sangka kepada sebuah batu, maka batu tersebut akan bermanfaat bagi kita. Hadis ini juga la aslalah, tidak ada asalnya. Bikinan orang-orang penyembah berhala. Ya, pengagum ya patung-patung, kuburan dan bebatuan-bebatuan. Cocok pada zaman akhir-akhir ini kita dibuat heboh dengan kasus si dukun cilik, gitu kan? Di mana ramai masyarakat, banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke sana minta hajat, minta obat, minta disembuhkan, yang ini minta yang lainnya, ya, berkeyakinan pada sebuah batu yang disebut batu ajaib. Ya, sebagian orang mungkin membela dengan hadis ini. Barang siapa ya, seorang di antara kalian yang berbaik sangka kepada sebuah batu, tentu dia akan bisa memberikan manfaat. Padahal ini hadis adalah hadis yang dusta. Bagaimana nak ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini untuk memberantas kesyirikan, untuk memberantas berhala, untuk memberantas segala sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada benda ajaib, kalau ada batu ajaib yang bisa memberikan manfaat dan menolak mabarak, tentu Hajar Aswad lebih utama. Yang nempel dengan Ka'bah itu lebih utama. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua, pernah mengatakan tatkala beliau mencium Hajar Aswad, "Inni la'atamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Ya. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab, tatkala mencium Hajar Aswad, "Saya tahu bahwa kamu hanya sebuah batu. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan mencium." Jadi Umar bin Khattab di sini mengatakan ini bukan sia-sia loh ya. Ngapain Umar bin Khattab kok ngomong sama batu Hajar Aswad yang nggak bisa diajak ngomong? Umar bin Khattab mengajak ngomong, tapi maksudnya adalah orang lain. Di dalam peribahasa Arab ada namanya iyyaki a'ni wasma'i ya jar. Bukan kamu maksudku, tapi tetanggaku. Dia dengar ucapan saya. Ya, Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, tapi maksudnya adalah kita semuanya. Oleh karenanya kita alhamdulillah mengambil manfaat dari ucapan Umar bin Khattab ini, bahwa tidak ada sebuah batu yang ajaib yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Kalau ada yang berkata, "Loh, itu kan maksudnya cuma cari sebab." Ya, seperti kalau kita datang ke dokter, enggak bisa disamakan. Karena kalau dokter alatnya betul-betul terbukti secara ilmiah, secara ilmu kedokteran diakui bahwa itu adalah dapat merupakan suatu sebab. Ya. Tapi kalau batu, nggak ada. Penelitian dokter mana yang menyebutkan bahwasanya dokter batu tersebut dapat dijadikan sebagai alat penyembuhan? Kalau itu bisa diyakini, semua orang nanti bisa meyakini kerisnya, akiknya, atau benda yang dianggap sebagai unik bagi dia, udah. Lalu apa bedanya kemudian dengan para penyembah berhala dahulu yang diberantas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari ya, saya menghimbau kepada semuanya, mari kita belajar akidah, belajar tauhid ya, lebih mantap lagi, kita lebih menggali agama Islam ini. Karena sekarang ini banyak sekali masalah-masalah agama yang sudah jelas, masalah-masalah agama yang sudah paten ya, sudah paten berabad-abad dulu, sekarang dicoba untuk digoyang, dicoba untuk di apa namanya, digugat ya, dicoba untuk digugat. Ini contoh yang pertama, bahwasanya hadis palsu bisa merusak akidah. Contoh yang kedua ya, sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang masalah fanatik golongan ya, fanatik golongan, bahwa akan datang seorang laki-laki yang namanya Abu Hanifah, dia adalah pelita umatku, akan datang seorang laki-laki yang namanya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dia lebih berbahaya daripada iblis. Coba kita bayangkan apa bahaya dari hadis ini. Bahaya hadis ini sangat jelas, yaitu akan menimbulkan permusuhan di antara orang yang bermadzhab Syafi'i dan orang yang bermadzhab Hanafi. Karena tadi saya ceritakan banyak pertikaian dan permusuhan yang terjadi antara madzhab Syafi'i sama madzhab Hanafi, sampai seringkali tawuran ya, desa-desa hancur, kota-kota hancur gara-gara tawuran dan fanatik golongan tadi. Contoh yang ketiga ya, ada hadis jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkan anak-anak kalian dari masjid ya, jauhkan anak-anak kalian dari masjid. Hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya sangat jelas. Kalau kita disuruh menjauhkan anak-anak kita dari masjid ya, berarti enggak boleh membawa anak-anak ke masjid. Kan gitu, kan suruh menjauhkan. Lah kalau anak-anak kita disuruh menjauhkan dari masjid, maka yang berakibat adalah tempat-tempat yang rusak. Oleh karenanya, salah satu dampak negatif dari ini adalah jauhnya anak-anak kita dari masjid. Bahkan banyak sebagian orang yang berpegang kepada hadis ini, akhirnya nggak mau membawa anaknya ke masjid. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang mengusir anak-anak dari masjid. Padahal, di saat yang sama, gereja orang-orang Kristen terbuka 24 jam untuk anak-anak. Mereka kalau lagi hari Minggu misalnya, anak-anak mereka diajar. Masa kemudian umat Islam kemudian anak-anaknya nggak boleh ke masjid? Hadis ini bertentangan sekali. Dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisholat wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ya, ke masjid maksudnya, apabila mereka sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau mereka enggak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Ini untuk melatih anak-anak kita, sekalipun belum balik loh ya. Biasanya 7 tahun, 10 tahun kan belum balik. Tapi kita diperintahkan untuk membiasakan anak-anak kita agar kelak mereka menjadi orang yang taat beragama, yang ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini perlu kami ingatkan bahwa maksud kita membawa anak-anak kita ke masjid bukan berarti kemudian bawa anak-anak yang terlalu kecil, yang belum mengerti tentang sholat, yang belum memayyiz ya, yang terkadang malah membuat keributan di masjid ya. Bolehnya membawa anak-anak ke masjid ini kalau mereka tidak ribut ya, tidak ribut. Oleh karenanya bawa anak-anak kita kalau memang mereka sudah bisa sholat gitu, sudah memayyiz ya. Adapun membawa misalkan anak baru 2 tahun, 3 tahun yang belum mengerti tentang sholat, maka ini bukan dari yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang keempat, ini dalam masalah hukum ibadah ya. Tadi masalah tentang fanatik golongan, yang pertama dalam masalah akidah, yang terakhir adalah masalah akhlak. Jadi hadis palsu bisa merusak akhlak juga. Ada hadis misalkan al-iddatu ta'tari khiyara ummati. Sikap keras itu perangai umatku yang pilihan. Sikap keras. Ya. Hadis ini dijadikan pegangan oleh sebagian orang yang bersikap keras. Ya, kenapa? Ini perangai pilihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bersikap keras. Cemberut. Ya. Senyum mahal dan sebagainya. Kalau ngomong keras, tidak ada sikap kelembutan di dalam dakwah. Hadis ini jelas bertentang dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tabassum kali ahika sadaqah, senyummu kepada saudaramu sadaqah. Ya, kemudian dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan ucapan yang lembut. Wa qul lahumā qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yahsha. Musa dan Harun diperintahkan kepada Fir'aun untuk berkata lembut. Ya. Jelas ini adalah hadis yang palsu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian bahaya hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang dusta yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat merusak akidah, merusak ibadah, merusak akhlak, merusak persatuan dan sebagainya. Ya. Oleh karenanya mari ya kita lebih mendalami lagi agama kita yang mulia ini, lebih kritis terhadap hadis yang disampaikan kepada kita. Apakah hadis tersebut adalah sahih ataukah tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini memberikan semangat kepada kita untuk lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena enggak mungkin kita mengetahui hadis ini sahih, hadis ini enggak sahih kecuali dengan ilmu. Yang terakhir ada beberapa kaidah yang berkaitan tentang hadis-hadis yang lemah yang sangat bagus sekali untuk kita bacakan sekalipun secara ringkas. Yang pertama, apa hukum menceritakan hadis lemah? Kalau tadi kita katakan bahwasanya hadis lemah atau hadis palsu berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar, maka apa hukumnya orang yang menyampaikan hadis palsu? Karena kan banyak kita dengar orang-orang yang menyampaikan hadis palsu, menyampaikan hadis dusta, baik di mimbar, baik di majalah, baik di kitab dan sebagainya. Apa hukumnya menyampaikan hadis lemah dan palsu? Jawabannya diperinci. Kalau dia menyampaikan untuk diterangkan kepada umat bahwa hadis tersebut adalah palsu atau hadis tersebut adalah tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah benar, boleh, bahkan dianjurkan. Bahkan dianjurkan agar umat tahu bahwasanya ini hadis dusta, agar umat tahu sehingga mereka mewaspadainya. Adapun sekedar menyampaikan begitu saja tanpa menjelaskan derajat hadis tersebut, apakah hadis tersebut sahih atau tidak sahih, maka ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhib atau yara annahu kadhib, fa huwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang dia yakin atau ghalabatudzon, 80% tahu bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih, maka dia adalah termasuk pendusta. Jadi kalau misalkan ada seorang yang menyampaikan hadis-hadis tadi yang kita contohkan tanpa menjelaskan, begitu saja, siapa di antara orang-orang awam masyarakat yang mendengarkan yang tahu bahwasanya itu hadis yang enggak sahih kalau enggak diterangkan? Enggak ngerti. Di kita, di masyarakat kita kan rata-rata tidak mengerti tentang hadis. Ya, rata-rata. Pokoknya kalau kutip menceritakan hadis, ya tahunya hadis yang sahih, kan gitu. Ada sebuah peribahasa dalam Arab, kullu makila fil manabir qawwa hadis. Ya, setiap yang dipidatukan di mimbar, yaitu berarti apa? Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita nggak terangkan hadis ini adalah lemah, hadis ini tidak sahih, siapa di antara masyarakat atau pendengar yang tahu bahwasanya itu hadis adalah hadis yang palsu? Maka tidak boleh bagi seorang penceramah, seorang penulis menyampaikan sebuah hadis yang dia tahu bahwasanya hadis tersebut adalah palsu tanpa menjelaskan statusnya, tanpa menjelaskan keadaannya, derajatnya. Ini enggak boleh. Ya, menajukanku ucapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, dia pernah ditanya tentang seorang penceramah, khotib, yang pokoknya punya kertas isinya hadis, yang tahu kalau dapat hadis langsung dipidatukan, dibuat khutbah. Ya, dia nggak tahu apakah hadisnya sahih atau tidak. Dia bilang, jawaban Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak boleh. Bahkan orang-orang seperti itu harus bagi pemerintah untuk memberikan teguran kepada mereka. Ya, memberikan teguran kepada orang-orang tersebut. Ini jawaban Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kalau kita praktekkan nasihat Ibnu Hajar Al-Haytami ini, Masya Allah, tugas pemerintah kayaknya cukup berat juga. Karena banyak para penceramah saat ini, ya, yang membawakan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dusta, tanpa menjelaskan tentang statusnya. Itu hadis-hadis yang seperti tadi, kumpul watan minal iman, cinta negeri termasuk iman, ya, perselisihan umatku adalah rahmat, beramalah untuk duniamu, apa namanya, apa lagi? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina dan sebagainya. Ya. Baik. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang kebenaran makna hadis. Ada sebuah banyak orang, ya, tatkala kita katakan ini hadisnya palsu, enggak boleh kita menyandarkan kepada Rasulullah. Dia menjawab, "Lah, yang penting kan apa? Isinya." Isinya kan benar. Ya, seperti misalkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk iman. Itu sering di papan-papan di sekolah-sekolah itu an-nadzaf, Rasulullah SAW mengatakan, atau an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu termasuk iman, al-hadis. Hadis, enggak tahu hadis riwayat siapa, enggak ngerti. Pokoknya al-hadis itu aja. Nah, pas kalau kita tegur, "Mas, ini kalau hadis dengan lafaz ini enggak ada itu. Enggak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada dalam kitab-kitab hadis." Ah, yang penting kan apa? Isinya benar. Jadi perlu kita ketahui, tidak semua lafaz yang isinya benar berarti itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua isinya benar kemudian hadis, tentu semua orang akan membuat apa? Hadis. Masalahnya adalah berarti kita menyandarkan sebuah ucapan yang tidak diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngomong gitu enggak? Kan enggak. Berarti dusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sendiri bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia hendaknya bersiap-siap mencari tempat duduknya di neraka. Jadi masalahnya bukan isinya benar atau tidak benar. Ya. Kalau isinya benar, ya kita alhamdulillah ada hadis-hadis yang lain. Al-Qur'an misalkan tentang kebersihan banyak. Inna wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka terhadap orang-orang yang suci hatinya dan suci luarnya, pakaiannya, ya, badannya. Kemudian dalam hadis yang lain, at-tuhuru syatrul iman, riwayat Muslim, kebersihan itu termasuk keimanan. Kan enak riwayat Muslim, benar-benar disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun membawakan hadis-hadis yang tidak disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukanlah hadis, bukanlah perkara yang dibenarkan. Kaidah yang ketiga adalah percobaan bukanlah hujjah. Ada sebagian orang berdalil dengan sebuah hadis, ya, dia mengatakan hadis ini sahih. Walaupun enggak, orang-orang bilang enggak sahih, tapi saya bilang sahih. Walaupun para ulama ahli hadis bilangnya enggak sahih, tapi ini menurut saya sahih. Kenapa? Karena setelah saya coba ternyata benar. Ada hadis nih. Al-Fatihatu lima kuriat laha. Fatihah itu tergantung ada hadis Yasin lima kuriat lah. Yasin itu tergantung untuk apa dia dibaca, yeah. Jadi kalau dia pengennya untuk kesembuhan, baca surat Yasin, seorang nanti sembuh. Kalau untuk cari jodoh, baca surat Yasin, nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Ada hadis palsu, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin semuanya adalah tidak sahih dari Nabi SAW, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ad-Darqutni, seorang ulama ahli hadis. Ya, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan surat Yasin. Salah satunya adalah ini, Yasin itu tergantung untuk apa dia dibaca. Ya. Ada salah seorang, ya, salah seorang dalam kitab hadis maudhu, dijelaskan ada seorang yang hadis ini sekalipun ulama-ulama mengatakan enggak sahih katanya, tapi setelah saya coba ternyata benar. Saya bisa manjur. Ujarah. Ya. Ucapan seperti ini adalah keliru. Kenapa? Karena percobaan bukanlah suatu hujjah untuk mengatakan hadis ini sahih atau lemah. Kalau seperti itu nanti hancur dunia ini. Oh ini setelah ini saya coba ternyata benar ya. Atau seperti tadi hadis-hadis yang tentang kesyirikan, tentang batu ajaib atau yang lain, atau minta kepada kuburan. Loh, setelah saya coba ternyata manjur juga. Hasilnya berantakan semuanya. Agama Islam ini memiliki undang-undang. Undang-undang termasuk hadis ini memiliki undang-undang. Nah, kemudian kaidah yang keempat adalah populer belum tentu sahih. Sebagian orang pasal kita ingatkan hadis utlubul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, atau perselisihan umatku adalah rahmat, atau yang lainnya. Ini hadisnya enggak sahih. Dia menjawab apa, Bang? Ah, itu sudah populer itu. Sudah populer. Enggak tahu riwayat siapa, enggak ngerti. Yang penting pokoknya sudah populer. Ini cara yang keliru juga. Karena belum tentu hadis itu populer, belum tentu hadis yang populer berarti hadis itu apa? Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak hadis-hadis yang populer di masyarakat, di para penceramah, para penulis, tetapi ternyata setelah diseleksi oleh para ulama ahli hadis, ternyata hadis-hadis tersebut tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ya, saya sebutkan sampai di sini, yaitu tanda-tanda hadis sahih. Tanda-tanda hadis palsu. Tanda-tanda hadis palsu. Hadis-hadis palsu atau yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tanda yang bisa dicium oleh orang-orang yang biasa menggeluti ilmu hadis. Bukan sembarangan orang ya, tapi orang-orang yang terbiasa menggeluti ilmu hadis, ya, seperti para ulama ahli hadis, ya. Mereka bisa mencium bahwasanya hadis ini adalah palsu. Di antara tandanya, pertama, ucapan tersebut tidak menyerupai ucapan para nabi. Ya, ucapan tersebut tidak menyerupai ucapan para nabi, tetapi lebih menyerupai ucapan para dokter, kemudian para tabib, atau orang-orang tasawuf, orang-orang soleh, dan sebagainya. Yang kedua, ucapan tersebut lebih menyerupai ucapan dokter dan ahli tarekat sufi. Ini termasuk juga tanda-tanda. Jadi kalau tertangkup tangan, zikir panjang, zikir, atau amalan-amalan yang sangat memberatkan. Ini banyak. Dan biasanya, ya, kalau orang-orang yang doyan ilmu tasawuf, itu sangat banyak sekali gemar memiliki hadis-hadis yang palsu. Ya, hadis yang palsu. Yang ketiga, bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang paten dalam agama Islam. Seperti tadi yang saya contohkan. Banyak. Hadis-hadis itu, hadis-hadis yang palsu bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Seperti tadi bertentangan dengan tauhid, ada yang bertentangan dengan hadis sahih dan sebagainya. Yang keempat, lucunya makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Ada sebagian hadis yang lucu kadang. Seperti hadis tentang Allah alam ini, saya dulu mendengarkan, tapi nggak tahu tentang kebenarannya. Ada hadis tentang Wali Songo, kan lucu, ya. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berkunjung ke kuburan Wali Songo sama seperti ibadah haji. Ya, sama seperti ibadah haji. Ini kan lucu maknanya. Tuh, mestinya ada yang ketawa. Tujuh kali. Makanya. Enak ini yang punya bis ini. Kemudian ada juga hadis bahwasanya kapalnya Nabi Nuh, ya, kapalnya Nabi Nuh dulu pernah tawaf di Ka'bah. Ya, kapalnya Nabi Nuh dulu pernah tawaf di Ka'bah. Ini adalah lucu. Ya, lucu. Yang kelima, salah satu tandanya juga, tidak adanya hadis tersebut dalam hadis kitab-kitab hadis yang penting. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan, ya, Sunan Tirmidzi. Alhamdulillah, kitab-kitab hadis semuanya sudah terjamin. Sudah terbukti, kita tinggal mempelajarinya. Kalau dulu para ulama, Masya Allah ya, mereka melakukan perjalanan yang panjang untuk mencari hadis. Nah, kita ini sekarang tinggal apa? Bacanya, sudah tersaji. Ya, sudah tersaji. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa pembahasan tentang masalah hadis lemah dan hadis palsu, ya, serta bahayanya, penyebabnya, bahayanya, serta kaidah-kaidah seputarnya yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada yang salah, ya. Kami sangat mengimbau teguran dari para jamaah semuanya, ya. Karena kita semuanya ini adalah makhluk yang tidak terlepas dari kesalahan, ya. Dan kita semuanya ini mencari, insya Allah mencari kebenaran. Yang kita cari adalah kebenaran. Maka kita saling memberikan masukan, saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Selebihnya, bila ada beberapa hal yang ditanyakan, maka dipersilahkan. Atau boleh juga pertanyaan-pertanyaan, yang paling penting adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan terlebih dahulu. Kalau nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan di luar, maka boleh, tetapi setelah pertanyaan yang berkaitan dengan tema pembahasan terlebih dahulu.